Neste caso, a casa comeza polo tellado. A vicepresidencia da Deputación de Lugo informou de que esta mesma semana comezaron as obras de renovación da cuberta no Pazo dos Deportes, onde xocan os seus partidos tanto o Ensino como o Clube Baloncesto Breogán. Son unhas obras que teñen un importe superior aos 600.000 euros e un prazo de execución de 4 meses. Súmanse a outras actuacións en ese recinto deportivo. A Deputación cambiou as luminarias da esplanada que hai ante o Pazo e tamén ten prevista unha intervención na propia pista de baloncesto, unha intervención valorada inicialmente nuns 20.000 euros.